Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Maroko želi v Afriško unijo. Turčija pogreša 14 vojnih plovil in 42 helikopterjev. Zaprisegla nova avstralska vlada. Informacijsko pooblaščenko skrbi večanje policijskih pooblastil. V ruandski prestolnici Kigali se je zaključilo 8-dnevno zasedanje Afriške unije. Zasedanje je potekalo v času izbruha bojev v Južnem Sudanu, ki je bil tema obiska generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona. Ta je pozval države k embargu na prodajo orožja Južnemu Sudanu. Embargu je nasprotoval ugandski predsednik Yoweri Museveni, ki je dejal, da bi prepoved prodaje orožja ošibila južno-sudanske oborožene sile. Te naj bi predstavljale osnovo za močno skupno oboroženo silo, ki bi po njegovem mnenju lahko zagotovila mir v državi. Museveni ni bolj konkretno opredelil, na kakšen način naj bi po njegovem mnenju do tega prišlo. Mimo grede, v letu 2014 so 46% letnega uvoza Južnega Sudana predstavljale dobrine iz Ugande. Na zasedanju Afriške unije je maroški kralj Mohamed naznanil željo po ponovni pridružitvi Maroka Afriški uniji. Maroko je izstopil iz Afriške unije leta 1984, potem ko je skupnost uradno priznala Zahodno Saharo kot državo. Konflikt med Marokom in Južno Saharo izhaja iz leta 1975, ko je Maroko zavrnil razsodbo Haškega sodišča o neodvisnosti Zahodne Sahare, ki po zavrnitvi sodbe ostaja pod maroško oblastjo. Maroški kralj je približevanje Afriški uniji označil kot vrnitev k institucionalni družini, Zahodno Saharo pa kot maroško-južno provinco. Sodišče Evropske unije bo danes obravnavalo vlogo Evropske unije pri izkoriščanju Zahodne Sahare prek trgovinskega sporazuma z Marokom. Sodišče je konec lanskega leta omenjeni trgovinski sporazum razveljavilo, saj vključuje območje Zahodne Sahare, ki je pod maroško okupacijo. Sodišče je razsodilo, da bi sporazum povzročil izkoriščanje okupiranih območij in ga je zato prepovedalo. Evropski svet je nato vložil pritožbo na razsodbo, ki jo močno podpira več evropskih držav. Kakopak Francija, Španija, Nemčija, Belgija in Portugalska so zaprosile za predstavitev svojih stališč pred sodiščem, v katerih bodo zagovarjale razveljavitev decembrske sodbe. Več o tem pa v Offsajdu danes ob petih. Britanski spodnji dom je sprejel program posodobitve flote podmornic Trident, ki nosijo jedrske balistične izstrelke. Program naj bi stal 31 milijard funtov, kritiki pa opozarjajo, da bo cena po vsej verjetnosti še narasla. Nasprotniki programa se prav tako ne strinjajo s tezo, da bo posodobitev jedrskega arzenala ohranila neodvisen državni program jedrskega orožja, saj so podmornice in njihova oborožitev v veliki meri odvisne od ameriške tehnične pomoči. Najbolj je programu nasprotovala Škotska nacionalna stranka, ki je obnovitev nuklearnega programa označila za nemoralno in zagrozila, da bi izvajanje programa na Škotskem, kjer so omenjene podmornice bazirane, lahko povzročilo odcepitev Škotske od Velike Britanije. Škotski predstavniki so namreč z eno izjemo enotno glasovali proti programu. Britanska obrambna ministrica Harriet Baldwin pa je obnovitev programa označila kot zelo pomemben korak za nacionalno varnost Velike Britanije. Nadaljujemo v Turčiji, kjer se pojavljajo strahovi, da nedavni poskus vojaškega udara še ni bil povsem zatrt. V provinci Trabzon na severovzhodu države je prišlo do oboroženega napada na pripadnike varnostnih organov, v katerem sta bila ubita dva policista. Medtem pa turške oblasti ne morejo vzpostaviti kontakta s 14 plovili vojne mornarice, ki so na morju vse od poskusa udara v noči s petka na soboto, tako da ne morejo izključiti možnosti, da jih nadzorujejo pučisti. Prav tako je pri pregledu vojaške opreme bilo ugotovljeno, da vojska pogreša 42 helikopterjev. Velika čistka po poskusu vojaškega puča v Turčiji se medtem nadaljuje. Pridružili so se ji še rektorji večjih turških univerz, ki so pod okriljem odbora za visoko šolstvo napovedali, da bodo akademsko sfero očistili paralelnih struktur, ki naj bi jih iz izgnanstva v Združenih državah Amerike vodil verski vodja Fethullah Gülen. V zadnjih dneh je sicer bilo aretiranih ali odpuščenih že skoraj 20 tisoč pripadnikov vojske, policije, sodstva in javne uprave. WikiLeaks je medtem napovedal objavo več 100 000 dokumentov, ki naj bi razkrili mehanizme delovanja turške oblasti, vendar je objavo preprečil obsežen hekerski napad. Iz WikiLeaksa so sporočili, da ne vedo, kdo stoji za napadom, ampak zelo verjetno gre za skupino povezano s turškim režimom. Kljub napadu naj bi WikiLeaks prvi svežen dokumentov objavil že danes. Predsednik liberalne stranke Malcolm Turnbull je drugič zaprisegel kot avstralski premier. Skupaj z njim je mandat v novi vladi pričelo še 23 ministrov. Turnbull je prvi mandat pričel po lanskem odstopu konzervativnejšega strankarskega kolega in nekdanjega premijeja Tonyja Abbotta. Liberalci so na predčasnih volitvah 2. julija dosegli le skromno večino, tako da novi vladi že mnogi napovedujejo nestabilnost. Turnbull je sicer med prioritetami svoje vlade napovedal v sprejetje proračunskega rebalansa in razpis referenduma o porokah istospolno usmerjenih.
Oba ću, bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je javnost posvarila pred prehitrim in nepremišljenim podeljevanjem širših policijskih pooblastil. Ministrstvo za notranje zadeve namreč pripravlja osnutek zakona, ki naj bi policiji omogočil širša pooblastila pri pregledu in iskanju oseb ter pri zagotavljanju javnega reda na športnih prireditvah. Osnutek predvideva tudi uvedbo elektrošokarja kot dovoljenega prisilnega sredstva in posege v zasebnost z nadzorom vseh letalskih potnikov, za samodejno prepoznavanje registerskih tablic, uporabo video nadzora s pomočjo brezpilotnih letal in širitev možnosti zbiranja biometričnih podatkov. Svoje nasprotovanje pojasni Mojca Prelesnik.
No, informacijski pooblaščenec je na ta predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije tokrat pisal pripombe že šestič. Vse naše pripombe so sicer na spletni strani. Nekaj pripomb je predlagatelj zakona upošteval, nekaj pa tudi ne. Žal so to zakoni, ki pomenijo velike posege v temeljne človekove pravice, zadevajo velika pooblastila in seveda dopuščajo tudi možne velike zlorabe. Informacijski pooblaščenec se je v svojih pripombah seveda osredotočil zgolj na pravico do varstva osebnih podatkov. Tukaj pa posebej izpostavljamo, da pri vseh teh uvedbah novih pooblastil manjka tako imenovana presoja vplivov na zasebnost. Skratka, ni razmisleka, zakaj se konkretno novo policijsko pooblastilo mora uvesti in kakšna tveganja to prinaša. Posebej smo se osredotočili na rabe podatkov o letalskih potnikih, tako imenovani PNR. Zakonodajalec oziroma predlagatelj zakona si želi zbirati osebne podatke vseh potnikov, tudi za notranje lete, skratka, ki bodo potovali znotraj Evropske unije, ne samo navzven. Vsi potniki bomo tiralično preverjani, ne samo tisti, bom rekla, sumljivi, neki storilci kaznivih dejanj, ampak v celoti vsi. Posebej smo opozorili tudi na avtomatsko prepoznavo registerskih tablic, tako imenovani ANPR. Tudi tukaj ni zadostna oziroma ustrezno izvedena ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov. Gre pa za uporabo ANPR senzorjev v policijskih vozilih, ki jih policija uporablja za kontrolo prometa na avtocestah. To pomeni množični, neselektivni nadzor zbiranja osebnih podatkov oziroma podatkov vseh vozil in potem avtomatizirano preverjanje vseh registerskih tablic, torej povsem neselektivno. No in še zadnji tak sklop problemov so pa preširoko predpisane možnosti uporabe brezpilotnih letalnikov. Predlog govori samo o tem, da se bi brezpilotni letalniki ali droni uporabljali za dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov brez kakršnihkoli dodatnih pogojev, skratka povsem preveč splošno.
Področje psihoterapevtske pomoči je v Sloveniji slabo urejeno. Nadzora nad delovanjem psihoterapevtov praktično ni in storitve so večinoma samoplačniške. Zato so Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, Ljubljanska teološka fakulteta in Novogoriška fakulteta za uporabne družbene študije podpisale sporazum o skupnem prizadevanju za zakonsko ureditev področja psihoterapevtske pomoči. Nekatere izboljšave, ki bi jih taka ureditev prinesla, izpostavljajo Peter Pregl z katedre za psihiatrijo medicinske fakultete.
Gre se pa predvsem za to, ali gre za neko svetovanje, ki je seveda možno in ki ga seveda deluje v zdravstvenega sistema in ga tudi seveda zavarovalnica potem zdravstvene ne plačujejo. V takem primeru seveda gre za neko svetovanje v raznih življenjskih situacijah. Ukolikor pa gre za neko zdravljenje, takrat pa v medicini obstaja pač določen postopek, se pravi najprej diagnostičen postopek in šele potem terapija. Zato je pomembno vedeti to, da razne psihične težave ne nastanejo samo zaradi nekih življenjskih situacij, ampak so lahko posledica neke resne telesne bolezni, ki jo treba prepoznati in znati tudi med samo psihoterapijo prepoznati in da usmeriti pacijenta tudi v kakšno drugo obravnavo, recimo nekdo, ki ima znižano razpoloženje, ima lahko težave s ščitnico in je treba to prepoznati, lahko ima neke resne nevrološke težave, lahko ima nek tumor ali kaj podobnega in je potem potrebno tako terapijo, ki bi bila takrat lahko še celo škodljiva, prekiniti in usmeriti nekoga v neko drugo obravnavo.
Predsednica Slovenskega društva za lakanovsko psihoanalizo Nina Krajnik pa pojasni, kakšni so kriteriji strokovnosti za opravljanje te dejavnosti.
Strokovnost je vedno definirana iz nekega diskurza, ki je diskurz gospodarja ali diskurz univerze. Tako da sama strokovnost je pravzaprav pogojena z neko močjo. In psihoanaliza kot taka seveda tudi znotraj tega težko reče, da kje je pravzaprav neka ta meja med samo strokovnostjo, ki lahko hkrati ščiti neke kapitalske interese, morda interese določenih nosilcev znotraj univerz in teološka fakulteta, kot vemo, je tudi del univerze, kljub temu, da seveda težko govorimo, da gre za kakršnokoli znanost ali preverljivost. Ampak znotraj tega ta ločnica same strani psihoanalize se pogosto definira kot, kako bi rekla, gre za pravzaprav dve plati istega kovanca. No. In strokovnost in neka religioznost gre sta pogosto z roko v roki.
Kako pa lahko pripomore teologija k psihoterapiji?
V okviru same teološke fakultete že nekaj časa poteka program, študijski program, ki se imenuje družinska terapija. In znotraj tega obstajajo pač določeni pristopi, ki so mogoče na nek način lastni sami teološki doktrini, naprimer zdravljenje z ljubeznjo, neka toplina, ki se jo daje v samem procesu zdravljenja in tako dalje. Tako da ne vidim nobenega problema oziroma ni nenavadno, da se teološka fakulteta pač s tem ukvarja. Seveda pa sam pristop na nek način ne bom rekla samo sporen, ampak samo dejstvo verovanja ni implicirano samo v sami religiji, ampak je implicirano tudi pogosto v sami terapiji, v samih psihologijah, v znanstveni psihologiji in tako dalje. Tako da ta moment verovanja ni nujno vezan samo na teološko fakulteto, ampak na številne druge doktrine, druga področja, ki sebe morda niti ne razumejo kot religiozna, ampak v tej podlagi, da gre za verovanje v nek smisel, pa vsekakor so. Psihoanaliza seveda ni na strani tega.
Uf, sta pripravila Dejan in praktikant Jernej.